พอดแคสต์ชวนคุยหนังโดยช้างแชมป์กับช้างตีน
สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Eleven Talk about 15ค่ํา15ค่ํานะสงสัยกูพิมพ์ผิด15ค่ําเดือน11นะฮะก็วันนี้สวัสดีสำหรับวันศุกร์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็อยู่กับแชมป์คนเดิมนะฮะคนดีคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือหัวเกรียนนิดหน่อยนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนังเรื่อง15ค่ำเดือน11นะครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับแล้วก็เกี่ยวกับหลายๆอย่างเป็นมุมมองความเชื่อในรูปแบบที่คิดว่าถ้าเกิดย้อนไปสมัยนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบยังดูใหม่สำหรับผมในวัยเด็กนะคือตอนเด็กๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้อะไรหรอกเราเชื่อคนง่ายด้วยตอนนั้นเราก็ยังแบบมีความเชื่อแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่คล้ายๆกับหนังฝรั่งหลายๆเรื่องที่เขาทำออกมาเกี่ยวความเชื่อนะแล้วก็ทำออกมาได้แบบเหมือนกับว่ายังผมสำหรับผมนะผมยังนิดนึงแบบยังสู้กับหนังต่างประเทศที่ผมเคยดูมาแล้วมันมีการเล่นเรื่องความเชื่อเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังไม่จับใจเท่าเรื่องนั้นผมจำไม่ได้แล้วเรื่องไหนแต่ว่ามันประมาณแบบว่ามีการหยอดประเด็นความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้เราคิดเองแต่อันเนี้ยมันเชิงว่ามันให้คำตอบเราอะนึกออกไหมคือแบบมันให้คำตอบเราเดี๋ยวมันจะให้คำตอบเราอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปค่อยไปคุยกันในส่วนตรงนั้นแล้วกันครับยังไงวันนี้ก็ตามข่าวกันหน่อยครับข่าวบ้านเมืองนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งมีข่าวเกี่ยวกับการจะช่วยเหลือนะครับเงินจากรัฐบาล 3,500 บาทเป็นจำนวน2เดือนเมื่อกี้ผมก็นั่งดูข่าวคุณยุคนนั่งดูข่าวที่ไทย PBS ก็ดูข่าวแล้วผมก็เซ็งๆนิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าหลายๆคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะมันทำไมผมคิดว่านโยบายของรัฐบาลหลังๆมันเนี่ยมันค่อนข้างที่มีความเหลื่อมล้ำมันแบบเห็นได้ตาเปล่าเลยด้วยการจับต้องแต่ว่ายังไงก็ตามก็มันยังไม่สรุปผลนะมันเหมือนกับเป็นแค่เขาเรียกอะไรอ่ะยื่นเรื่องเข้าไปเฉยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงอย่างที่เขาว่ากันว่ารัฐบาลไทยก็ทำงานตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะไม่มีแนวทางของตัวเองโดนด่าค่อยเปลี่ยนอะไรแบบนี้ถ้าไม่โดนด่าก็ลักไก่เข้าไปนะฮะก็ตามนั้นแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่เชียร์ลุงตู่ก็รีบปิดไลน์นี้ไปเลยนะฮะผมไม่ไหวแล้วหยอก
วันนี้เล่นพี่วิตินไม่ไหวแล้ว
ผมดูข่าวไอ้เรื่องไอ้แจกเงินอันนี้แล้วผมเซ็งมากเลยคือผมไม่ได้เดือดร้อนที่เขาไม่แจกผมนะแต่คือฟังคำพูดของโฆษกหรืออะไรต่างๆที่ออกพูดอะมันดูแบบมันหน้าด้านเกิน
หมาไม่แจกนะหมาไม่แจกก็ตรง
มันหน้าด้านเกินไปอะคือไปลองฟังกันดูเองแล้วกันแล้วก็ใช้วิเคราะห์กันเองแล้วกันนะครับมันผมฟังผมก็เซ็งอะคือแบบเหมือนกับโอ้โหแบบคือผมรู้แหละว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่การศึกษาน้อยหรืออะไรเงี้ยแต่คือเขาฉลาดแกมโกงอ่ะคือคำพูดต่างๆมันเหมือนกับมันเป็นไปตามพอดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณแชมป์ครับคุณพิมพ์เสร็จยังครับผมก็ไม่อยากจะคุยเรื่องนี้นานเท่าไหร่
เสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว
กลายเป็นแต่จะกลายเป็นการเมืองแต่ยังไงหนังเรื่องนี้ที่เราคุยกันนี่เดี๋ยวมันก็น่าจะลากเข้าสู่การเมืองแน่นอนใช่ไหมครับคุณแชมป์ผมคิดว่าแน่นอนแหละครับ
ไม่น่ารอดฮะเพราะดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือผมก็ยอมรับเลยว่าคือตอนที่เจอหนังเรื่องนี้นึกออกว่าหนังเรื่องนี้มันมีประเด็นอะไรเนี่ยก็คือว่าคือ15ค่ำเดือน11เนี่ยมันเป็นหนังไทยนะหนังไทยที่มีประเด็นที่เกี่ยวกับการปะทะกันระหว่าง2ความคิดระหว่างความคิดแบบเป็นความเชื่อคือตรรกะแบบไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับอะอะไรอย่างนั้นน่ะคือเป็นความเชื่อและเป็นความเชื่อที่อยู่กันมานานแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันแบบงงๆแบบนั้นกันมานานซึ่งมันเป็นความเชื่อประมาณนั้นอันนี้ก็คือแนวคิดที่1ส่วนแนวคิดที่2ก็คือว่าเป็นแนวคิดที่พยายามจะหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีนู้นนี้นั้นการทดลองนู้นนี้นั้นมาเอ้ยมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆนะว่าเพราะว่าข้อมูลเรามีแบบนี้เขาก็จะเอาพยายามเอาหลักฐานเนี่ยมาโต้แย้งกับความเชื่อที่มันมีอยู่มานานซึ่งผมว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมก็เลยคิดว่า15ค่ำเดือน11พอมีประเด็นเนี้ยมันเป็นหนังที่Elephant Talk มันควรจะนำมาตรวจสอบอะในเทปนี้ว่า5ค่ำเดือน11มันแฝงอะไรหรือเปล่าตอนนั้นทัศนคติของผู้กำกับเขาแบบเขาขนาดไหนคือไอเดียมันน่าสนใจนะไอเดียตั้งต้นมันน่าสนใจมากๆแต่พอเราลองไปดูลองไปตรวจสอบเนี่ยเราเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวมาตามกันดีกว่า
เดี๋ยวเรามาลองคุยมุมมองแบบผมคิดยังไงแชมป์คิดยังไงดีกว่าเดี๋ยวแชมป์ลองหยอดกันว่าแชมป์จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างโอเคครับ
เดี๋ยวแป๊บนึงก็คือเอาตอนแรกที่ให้ได้โจทย์ไปดูหนังเรื่องนี้พี่ตินมีความเห็นยังไงบ้างฮะคือตอนแรกก่อนที่จะดูหรือว่าต้องไปดูอะไรเงี้ย
เห็นแค่ชื่อเรื่องเลยก็นี่ก็รู้เลยครับว่ามันต้องมีประเด็นเรื่องความเชื่อศาสนาแน่นอนเพราะผมคุ้นๆลางๆว่าช่วงที่หนังเรื่องนี้บูมเนี่ยมันมีการพูดว่าบ้างไฟพญานาคปลอมด้วยหรืออะไรด้วยต่างๆซึ่งตอนเด็กๆเราเชื่อว่ามันเป็นผมไม่ใช่เราผมเนี่ยเคยเชื่อว่ามันเป็นมาจากพญานาคจริงๆหรือว่าอะไรก็ตามคนส่วนใหญ่ลุงผมรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนอีสานพื้นอีสานอะไรเงี้ยเขาก็เมื่อก่อนนี่ดังมากบ้างไฟพญานาคแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่หรือว่าเราไม่ได้ติดตามข่าวนะแต่ว่าล่าสุด
ก็ดังอยู่แล้ว
ผมสงสัยว่า มันยังมีอยู่ไหมไอ้ประเพณีเนี่ยผมก็เลยลองไปเซิร์ชดูเอ้ยยังมีอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยนึกว่าพอมันเป็นแบบเริ่มมีการที่แบบพิสูจน์ความจริงได้อะไรต่างๆแล้วมันจะหายไปมันก็ไม่ยังไม่หายไปมันก็ยังเป็นประเพณีอันดีงามนะก็สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันเลยครับผม
คร
ับ ก็ความรู้สึกที่ผมที่แชมป์ถามก็คือรู้สึกว่านี่แหละคงจะเป็นพวกประเด็นความเชื่อต่างๆที่จะได้มาถกเถียงกันส่วนตัวหนังเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะเบื่อๆนิดนึงอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเปิดหนังดูไปเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแบบหนังสมัยก่อนเนี่ยหนังเก่าๆเนี่ยพอดูทีไรก็ชอบดูทีไรก็แบบเหมือนกับว่าจะไม่ดีไม่ใช่เหมือนจะไม่ใช่ดีเหมือนจะแบบคือทุกเรื่องที่เลือกมาหนังหนังเก่าๆอ่ะส่วนมากจะดูแล้วก็ติดลมเพราะว่าหนังมันให้อะไรที่ให้อะไรที่แบบมันเป็นสมัยเราอะสมัยเด็กเราอะนะผมดูแล้วผมก็โอ้โหภาพตอนแรกที่เปิดภาพมาโอ้โหอันนี้ไม่รู้ว่าภาพไม่แน่ใจว่าตั้งใจให้เป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะวิวัฒนาเขาเรียกอะไรวะแบบเป็นเทคโนโลยีของสมัยนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะไอภาพที่ออกมาต่างๆที่มาดูแบบดูเก่าๆไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆก็ชอบเรื่องนี้ก็ไม่ได้คิดถึงอะไรครับแต่ตอนแรกก่อนดูเนี่ยก็คือมีบ้างแบบว่ามันจะน่าเบื่อไหมอะไรแบบนี้หนังที่เกี่ยวอะไรแบบนี้แต่พอดูไปเรื่อยๆก็โอเคดูได้เพลินๆครับ
แต่ผมว่าน่าเบื่อเว้ยดิ
น่าเบื่อเหรอ
คือหนังมันแอบมีจังหวะที่มันน่าเบื่อแต่ว่าเหมือนมันคงเป็นเพราะว่าตัวผมก็คือเหมือนว่าเริ่มจับได้ว่าหนังมันจะใช้มันจะเล่าเรื่องยังไงอ่ะก็คืออ่ะเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าว่าหนังมันเล่าเรื่องไงเดี๋ยวเอาไอ้เรื่องย่อก่อนเรื่องย่อเราพูดไปยังวะยังใช่ไหม
ครับ
โอเคโอเคเดี๋ยวเอาเรื่องย่อก่อนแล้วค่อยๆไปทีละสเตชันนะก็คือว่า15ค่ำเดือน11เนี่ยฮะเป็นเรื่องราวของคานฮะเด็กหนุ่มคนหนึ่งชาวหนองคายชื่อคานเนี่ยเขามีหน้าที่หนึ่งก็คือมีหน้าที่หนึ่งที่จะต้องนำทุกก่อนประเพณี15ค่ำก่อนวันที่15ค่ำเดือน11เนี่ยเขาจะต้องนำลูกพลุที่ไว้ทำบั้งไฟพญานาคอะลงไปไว้ใต้แม่น้ำโขงก็คือดำน้ำลงไปแล้วเอาลูกพลุอะลงไปไว้ใต้น้ำเพื่อรอให้ไฟมันขึ้นจากน้ำในวันที่15ค่ำเดือน11ก็คือพูดง่ายๆคือทำบั้งไฟพญานาคปลอมอะถ้าเกิดพูดง่ายเขาก็ทำอย่างนั้นแล้วพอมาปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็เริ่มเหมือนว่าพอเขาโตขึ้นมาเขาก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เองทำเนี่ยมันไอ้ที่ทำบั้งไฟปลอมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำถูกต้องหรือเปล่าวะ เขาก็เริ่มมีคำถามขึ้นมามันก็นำไปสู่ความขัดแย้งในตัวเองแล้วก็ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆสภาพแวดล้อมทาง บ้านเขาสภาพแวดล้อมที่หนองคายเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่ออะไรต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องบังไฟพญานาคอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อโบราณอะไรอย่างนั้นนะเขาก็เริ่มตั้งคำถามเอ้ยมันพิสูจน์ไม่ได้มันจริงหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยคานเขาก็เริ่มมีคำถามตรงนี้แล้วมันก็นำไปสู่จุดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องของคือหนังมันก็นำเสนอบั้งไฟพญานาคเนี่ยประเพณีเนี่ยว่าบั้งไฟพญานาคหนังมันก็พยายามจะนำเสนอทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์หรือว่าข้อตกเถียงต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่มันมีเหตุผลว่าเอ้ยบั้งไฟพญานาคเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาตินะแต่ว่ามันเกิดจากเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นที่ว่าเอ้ยมีคนสร้างขึ้นมาสร้างบั้งไฟพญานาคขึ้นมาหรือว่าคนจากฝั่งลาวสร้างขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลทางธรณีวิทยาอย่างเงี้ยดินใต้น้ำมันไม่น่าทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้เพราะว่าน้ำมันกระแสน้ำมันพัดมันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ว่ากันไปเขาก็หนังมันก็พยายามจะนำเสนอทฤษฎีตรงนี้นะมาโต้แย้งว่านี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วระหว่างวิทยาศาสตร์หรือความเชื่อแนวคิดใดจะได้กลุ่มหัวใจของประชาชนในท้ายที่สุดหนังเรื่องที่จะสรุปแบบไหนใช่
มัน
จะเป็น
คำพูดหนึ่งครับคุณแชมป
์
คำพูดหนึ่งที่ผมไปอ่านเจอมาแล้วผมก็ชอบมากนะเขาบอกว่าข้อมูลอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทำใจยอมรับมันได้หรือเปล่าทำใจเชื่อมันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเข้าไปดูในพวกเพจอะไรบางอย่างผมก็กลับมาคิดดูมันเปรียบเหมือนในหนังเรื่องนี้นะที่นักข่าวอะไรต่างๆเอาข้อมูลมาให้ไม่ใช่นักข่าวนักวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์อะไรเอาข่าวให้แต่คนที่เขารับรู้ข้อมูลเนี่ยเขาก็ยังทำใจเชื่อไม่ได้แล้วเขาก็ยังพยายามในเชื่อในสิ่งที่เขารู้มาตั้งแต่แรกหรืออะไรก็ตามผมเลยชอบคำพูดนี้มากที่ผมได้ไปอ่านมา
และคำพูดนี้มันก็ใช้ได้หลายเรื่องนะจริงๆแล้ว มันไม่ใช่เฉพาะในหนังนะมันเป็นยันตัวละครในหนังเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เฉพาะชีวิตจริงนะมันคือตัวละครในหนังเรื่องนี้มันยังเมื่อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มันเข้าไปมันพวกเขารับรู้ว่ามันมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่คนพยายามที่จะพิสูจน์ว่าอันนี้มันจริงหรือแม้แต่มีข้อมูลที่เราอ้างอิงกันได้จริงๆอย่างเงี้ยคือคนที่เขาเชื่อมันก็แบบไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาคุณมาสั่นคลอนอะไรบางอย่างมันเหมือนกับไอ้นี่มันก็ชีวิตจริงๆไอเดียตรงเนี้ย
ไอ้นี่ในหนังนี่ไม่เชื่อไม่พอนะยังพยายามที่จะทำให้คนเชื่อด้วยนะแบบพยายามลบล้างหลักฐานหรือพยายามทำลายอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่มันก็มีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะผมว่าแบบบางอย่างที่แบบพอมันเป็นความคิดใหม่ๆความเชื่อใหม่ๆแล้วพยายามมีคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอมันออกมาเนี่ยมีบางคนที่มันอาจจะได้ผลประโยชน์หรืออาจจะแบบคือในหนังเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลประโยชน์ทางด้านเงินหรืออะไรนะแต่มันเป็นผลประโยชน์ด้านจิตใจอะนะคือแบบมีคนมาเที่ยวมีอะไรแบบเนี้ยในหนังมันไม่ค่อยพูดถึงเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ทางด้านเงินเท่าไหร
่
แต
่
ถ้าเรามองในมุมมองทางด้านความเป็นจริงเนี่ยทำไมถึงอยากให้มีงานหรืออะไรเงี้ยมันก็โหทุกอย่างมันเป็นธุรกิจเป็นหมดเลยนะทั้งงานเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันคือเงินมันคือรายได้มันคือ ปัญหาผมว่าจริงๆเนี่ยมันผิดไหมสำหรับผมนะสำหรับมุมผมว่ามันไม่ผิดนะมันพูดไม่ถูกอะแต่ว่าคือสิ่งที
่ไม่ที่จะมีประเพณีหรอ
ใช่มันไม่ผิดที่จะมีประเพณีอะไรแบบเนี้ยมันคือมันเป็นสิ่งที่ดีอะแต่ว่าในหนังมันมีบางการกระทำที่มันก็โอ้เลยเถิดบางทีบางการกระทำมันก็ดูเลยเถิดครับ
มันถึงขั้นทำลายทำลายพยายามที่จะครอบงำไม่พอมันรวมถึงขั้นพยายามที่จะทำลาย การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เลยนะเออถึงขั้นทำถึงขั้นนั้นเลยนะซึ่ง
ใช่
โอ้โหมันแบบแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายเป็นไงการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในหนังนะการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรตรงนี้มันก็พอโดนทำลายคือเขาก็ไม่ทำต่อประมาณว่าอารมณ์แบบตัวละครในเรื่องมันไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเออมันยุ่งยากว่ะใช่ไหมเออมันยุ่งยากว่ะเออก็ใช้ชีวิตกันไปจริงๆคือหนังตอนแรกไม่อยากจะพูดตอนจบคือคุยกันในท้ายแต่10 นาทีตอนจบมาแล้วคืออ่าไหนๆก็พูด
แต่ว่ามันเซ็งจริงว่ะคือแบบคือหนังมันทำมาแบบนี้แล้วแต่ตอนจบแบบมัดมือชกไปหน่อยอ่ะ
เออใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลน่ะคือมันจะมีบางซีนครับคุณผู้ฟังนะคือว่ามันจะมีอยู่ตัวละครหนึ่งก็คือเป็นคุณหมอเนี่ยเขาเป็นคนหนองคายแหละพื้นฐานแต่ว่าเขาไปเรียนในกรุงเทพมาเขาก็ไปเรียนหมอนะก็เชื่อเหตุผลเชื่อหลักการเชื่ออะไรอย่างเงี้ยทฤษฎีที่มันมีอ้างอิงมีการรับรองจริงๆจากทางวิชาการเขาก็เล่นเรื่องพญานาคเพราะว่าเขาก็สนใจในเรื่องพญานาคว่าจริงๆแล้วพญานาคมีจริงหรือเปล่าคุณหมอเขาก็มาพร้อมกับทฤษฎีของเขาแล้วก็เครื่องมือที่จะพิสูจน์พญานาคก็เป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างเนี่ยแหละที่จะพิสูจน์พอคุณหมอเขาเอาเครื่องมือนี้มาตั้งพอชาวบ้านรู้ชาวบ้านเขาก็รับไม่ได้ชาวบ้านเขาก็รับไม่ได้เขารับไม่ได้กับการที่มาพิสูจน์ความเชื่อของเขาว่าจริงหรือเปล่าชาวบ้านนี่เขารับไม่ได้เลยจนในท้ายที่สุดเนี่ยเครื่องมือเนี้ยของคุณหมอเนี่ยโดนชาวบ้านทำลายโดนชาวบ้านทำลายที่มันน่าเศร้ากว่านั้นคือหนังเลือกสรุปพอเครื่องมือโดนชาวบ้านทำลายหนังเลือกสรุปตัดวิทยาศาสตร์ทิ้งดื้อเลยนำเสนอว่าคุณหมอแบบพอละเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละมันพอละชีวิตวุ่นวายว่ะ
แต่ว่าหนัง
พอละ
แต่ว่าหนังคือความจริงนะ ที่ตลกอ่ะที่ตลกคือ มันคือความจริงเหรอเพื่อน
ไม่คือแบบก็ไม่คิดว่าคือปกติหนังมันจะคือเราต้องเข้าใจว่าหนังมันเป็นพื้นที่ของคือบางทีคุณก็อาจจะไม่ได้พูดไม่ต้องพูดเรื่องจริงในสังคมจริงๆในชีวิตจริงๆก็ได้คือแบบหมอมันอาจจะแบบเอ้ยฉันไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องแบบพิสูจน
์
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไปซ่อมเครื่องยนต์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ไปซ่อมอะไรเพื่อพิสูจน์ต่ออันนี้แม่งไม่ยอมแพ้คือแม่งยอมแพ้มันยังไม่พอพอมันยอมแพ้ปุ๊บตอนจบหนังตัดไปไอ้คุณหมอหรือนักวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆที่มาพิสูจน์พร้อมใจกันมานั่งริมแม่น้ำโขงในวันที่15ค่ำเดือน11แล้วหนังมันก็สรุปว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้พญานาคจะมีจริงหรือไม่มีจริงแต่มันก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่เราจะอยู่ร่วมกันโดยสันติได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือคุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่แฟร์กับวิทยาศาสตร์อ่ะหนังเลือกที่จะไม่แฟร์กับวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าเกิดหนังมันเลือกให้วิทยาศาสตร์พิสูจน์จนพิสูจน์แล้วอ่ะคือได้พิสูจน์แล้วแล้ว
เ
อ้ยมันพิสูจน์แล้วมันแบบเอ้ยแม่งเป็นเรื่องที่ลึกลับจริงๆว่ะเอ้ยทําไมความดันอากาศมันแบบเอ้ยแม่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์วะอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือคุณได้พิสูจน์แล้วไงแล้วมันก็ยังหาคำตอบไม่เจอคือโอเคมันก็ยังพอมีน้ำหนักที่จะแบบวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้จริงๆว่ะคืออันนี้โอเควิทยาศาสตร์มันยังมีโอกาสพิสูจน์ได้แต่ใน15ค่ำเดือน11หนังให้วิทยาศาสตร์แค่โดนทำลายแล้วคือคุณยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยอ่ะคุณยังไม่ได้มีโอกาสพิสูจน์อะไรเลย
แต่ในความคิดกูนะคือเหมือนกับว่ามันได้พิสูจน์ไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีคนเชื่อไงคือแบบคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วด้วยหลักการต่างๆที่มันพอจะมีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็พอจะบอกได้แล้วล่ะต่างๆแต่ว่าแบบคือมันคือคนมันไม่เชื่อแล้วก็โดนทำร้ายจากหลายๆอย่างทางจิตใจโอ้ก็ถึงคิดดูนะเว้ยถ้ามึงเป็นหมออะไรคนนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงอะแล้วเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่แบบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มึงไปเห็นต่างแล้วก็โหคนก็ไม่มาซื้อของร้านมึงร้านแม่มึงอย่างเงี้ยร้านม้ามึงไม่อะไรต่างๆถ้าพูดถึงความเป็นจริงก็ดูเครียดอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบอะคืออย่างเดียวเลยก็คือตอนจบที่เขาจบแบบโดยการที่ มีบ้างไฟพญานาคที่เหมือนจะสื่อว่าเป็นบ้างไฟพญานาคจริงๆอ่ะ
จากพญานาคตัวจริง
ใช่
จากพญานาคตัวจริง
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีใครที่อันนี้ใช่ไหมล่ะ
แต่จริงๆแล้วเหมือนหนังจะเท่าที่ผมสังเกตนะไอ้เรื่องว่าจากในหนังนะจากภาพในหนังที่เห็นเหมือนภูมิกับเขาพยายามที่จะให้น้ำหนักไปทางเรื่องความเชื่อว่าพญานาคมันมีอยู่จริงมากกว่าด้วยซ้ำอ่ะคือเหมือนว่าหนังมันเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาแหละมาเพื่อแบบเอ้ยฉันเป็นคนหัวใหม่อย่างน้อยมันต้องมีการพิสูจน์หน่อยแต่จริงๆคือมันไม่ได้มีการพิสูจน์จริงๆจังไงแต่คือมันเอาเข้ามาเพื่อให้แบบเอ้ยพอจะมีเหตุผลที่มันมาค้านหน่อยเว้ยมาค้านกับความเชื่อหน่อยเพื่อที่จะสรุปเหมือนว่าโดยแท้จริงแล้วเขามีสรุปในหัวใจของเขาอยู่แล้วพุ่มกับเขามีข้อสรุปในหัวใจของเขาอยู่แล้วว่าเขาอยากจะสรุปแบบไหนแต่เขาแค่เพิ่มและสิ่งที่เขาสรุปก็คือเขาให้ความเชื่อเป็นผู้ที่กำชัยในหัวใจของประชาชนในหัวใจของชาวบ้านก็คือเขาเหมือนก็ครับพี่ติน
กับอีกอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะไม่กล้าที่จะฟันธงหรือเปล่าคือช่วงนั้นต้องเข้าใจว่ากระแสบั้งไฟแม่งแรงไงใช่ไหมช่วงที่หนังเรื่องนี้ทำออกมาหรือว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะแบบตีหรือว่าคือเหมือนกับทำหนังให้มันจบแบบเข้าข้างคนไทยนิดนึงเข้าข้างไอ้เรื่องอะไรนิดนึงเพราะว่ามันก็นายทุนอะไรต่างๆหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ผมไม่รู้นะอันนี้คือแบบผมมองแบบกว้างๆไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยคือตัวผู้กำกับเองอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าด้วยหนังเนี่ยที่มันต้องทำออกมาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเอียงนิดนึงไปทางนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็อาจจะเป็นไปได้นะผมคิดว่า
ก็มีส่วนแหละคือเรียกได้ว่าคือจบแล้วต้องพยายามที่จะผูกมิตรทั้งความเชื่อแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ว่าอย่างนั้นแต่เมื่อพยายามที่จะผูกมิตรกับสองฝั่งก็คือทางฝั่งความเชื่อคือโอเคคุณผูกมิตรกับทางฝั่งความเชื่อได้แน่นอนแหละเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจบแบบให้บังไฟพญานาคมันพุ่งขึ้นจากน้ำโดยที่มันเอ็นเอียงไปทางที่พญานาคเป็นผู้ปล่อยบ้างไฟจริงๆอันนี้ก็คือบทสรุปของเขาแต่ว่าคุณเลือกถ้าคุณเลือกที่จะผูกมิตรกับวิทยาศาสตร์อีกเนี่ยคือมันไม่โอเคไงคือคุณแบบคือคุณปล่อยวิทยาศาสตร์ทิ้งอ่ะแต่สุดท้ายคุณก็คือเหมือนคนสองคนมันทะเลาะกันอ่ะแชมป์กับตินทะเลาะกันอ่ะตินเป็นฝั่งความเชื่อแชมป์เป็นฝั่งวิทยาศาสตร์อยู่ดีๆปุ๊บพอทะเลาะกันแล้วเหมือนพ่วงกับเขาคือเป็นตัวกลางอ่ะเป็นตัวกลางที่จะมาแบบมาพูดคุยแบบปองดองกันนะแต่สุดท้ายพุ่มกลับมันดันตบหัวแชมป์ทิ้งอ่ะก่อนจะถึงปลายทางแล้วพอถึงปลายทางปุ๊บไอ้ตินก็แบบก็โอเคเราชนะแล้วเป็นผู้ชนะในสนามนี้ต่อยกับไอ้แชมป์คือมีคนตัดสินว่ากูถูกกูเป็นผู้ชนะแต่ไอ้พุ่มกลับคือมันก็แบบมันก็ลากไอ้แชมป์ที่มันโดนตบหัวมาลูบหลังแล้วก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรเราก็ยังอยู่ร่วมกันได้คือมึงอยู่ร่วมกันได้ไงมึงมาตบหัวกูมึงไม่แฟร์กูอะแล้วมึงจะบอกให้กูอยู่ร่วมกันมึงไม่ได้ตบตินนะมึงตบกูแค่คนเดียวอย่างเงี้ยคือมันคือเขาไม่ได้ตบหัวตบความเชื่อพญานาคนะคือเขาตบความเชื่อวิทยาศาสตร์ก็เลยมองว่ามันก็น่าเสียดายที่ว่าหนังมันมีบิ๊กไอเดียที่มันน่าสนใจแล้วแต่ว่าบทสรุปเขาดันให้น้ำหนักที่มันไม่แฟร์ไปหน่อยคือหนังมันพยายามที่จะทำตัวให้เป็นกลางอะแหละพยายามจะทำตัวให้เป็นกลางคือพอพยายามจะทำตัวให้เป็นกลางแล้วไม่เป็นกลางเนี่ยมันเลยออกมาแบบมันเลยออกมาไม่ดีไงคือสู้อย่างนี้คือคุณไม่เป็นกลางแต่แรกอะคือดีกว่าคือจะไปพยานหน้าก็ไปนาคงนาคีไปแปลงลมแปลงล่างอะไรก็ว่ากันไปเลยก็มันก็อันนั้นเราก็ยังรับได้มากกว่านะ
แต่โดยรวมผมก็โอเคกับหนังนี้นะแต่ว่าอย่างที่ว่าพอผมพูดถึงหนังเรื่องที่มันมีชั้นเชิงมากกว่านี้ที่ผมบอกเคยดูไม่บอกว่าผมเรื่องอะไรที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความเรื่องความเชื่อแล้วก็มันมีชั้นเชิงมากกว่านี้ก็คือสปิทเรื่องสปิทเนี่ยมันเล่นความเชื่อทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของความเชื่อได้แบบคุณจะเชื่อทางไหนก็ได้อะในภาคเดอะสปิทอะ ทั้งทฤษฎีการยิงปืนทฤษฎีการที่ทำไมคนถึงปีนกำแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีทฤษฎีที่รองรับของทั้งสองของทั้งสองขั้วนึกออกไหมแต่พออันนี้มันมาเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะแบบไม่มีอะไรที่มารองรับอะไรแบบนั้นอ่ะก็คือผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมันยังขาดอะไรแบบนั้นไปอันที่มันทำให้แบบทั้งสองอย่างดูแบบแฟร์หรือว่าดูแบบเชื่อได้ทั้งสองอันนะอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นเพราะตอนจบแหละผมว่ามันเป็นเพราะตอนจบที่มันจบได้แบบมันจบได้แบบไอ้นี่ไปอ่ะเหมือนกับว่ามีพญานาค
จริ
งไม่คือแบบเหมือนกับว่ามีพญานาคจริงๆแบบชัดไปอ่ะบอกไหมก็คือหมายความฝั่งนั้นถูกแน่นอนอะไรแบบนี้มันแบบมันเหมือนกับชี้นำไปหน่อยอะไรแบบนี้มันก็เลยดูไกลว่ามันยังไม่ทัดใจผมเท่าที่ควรเท่าไหร
่แต่ยกตัวอย่างเรื่องสปริตมาก็เห็นด้วยนะเพราะว่าสปริตเขาค่อนข้างแฟร์กับสองแนวคิดนะสปริตก็เป็นหนังที่พูดถึงความเชื่อแหละระหว่างเรื่องของความเชื่อเหนือธรรมชาติแล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์
ซึ่ง
พอถ้าเกิดเราดูความเชื่อแล้วเราเอามาวิเคราะห์เราเคยวิเคราะห์กันแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจเชิญอันเป็นท็อกเทปสปริตนะฮะเราเคยวิเคราะห์สปริตอยู่ไอ้เรื่องความเชื่อกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่าหนังอันนั้นหนังเขาซ่อนแบบเขาเก็บรายละเอียดดีจริงๆก็คือเราสามารถตีความแล้วก็วิเคราะห์ซีนต่างๆที่มันว่ะไอ้ซีนนี้มันแบบมันก็ไอ้ซีนที่มันดูน่าจะเหนือธรรมชาติแต่ว่ามันก็มีแง่มุมของการแบบของการอธิบายได้อะมีเหตุผลรองรับที่สมเหตุสมผลน่ะสปริตอย่างนี้สปริตก็เป็นอีกเรื่องที่ทำอันนี้ได้ดีแบ่งน้ำหนักอันนี้ได้ดีนะครับก็โอเคแล้วก็พูดถึงเรื่องไอ้นี่เนาะมันก็เหมือนกับก็ไปเห็นโค้ดของหนังไอ้15ค่ำเดือน11ที่พูดกันประจำอะไรนะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อมันยังไงเฮ็ดก็คือทำในสิ่งเชื่อในสิ่งที่ทำในสิ่งที่เชื่อโค้ดนี้พี่ตินยังสามารถใช้ได้ไหมในปี2021ในความคิดเห็นพี่ติน
ก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันก็ทำในสิ่งที่เชื่อแหละแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วมันจะยังเชื่ออยู่ไหมล่ะอยู่ตรงนั้นแหละถ้าทำแล้วทำไปเต็มที่แล้วประสบความสำเร็จมันก็คุ้มค่าไงแต่ถ้าเกิดคนที่มันเชื่อในสิ่งที่ทำแล้วมันทำในสิ่งที่เชื่อแล้วพอมันทำไม่สำเร็จเนี่ยหรือว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เชื่อเนี่ยมันก็อาจจะมีความท้อหรือว่าอะไรต่างๆตามกันมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่คำพูดนั่นแหละทำในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่ทำก็คือเราทำในสิ่งที่เชื่อแต่พอเราทำแล้วเนี่ยมันจะยังเชื่ออยู่ไหมล่ะพอไม่เชื่อแล้วก็เลิกทำแค่นั้นแหละสำหรับผมนะ
ครับก็คือว่าผมค่อนข้างสนใจคำนี้พอดูหนังจบแล้วยิ่งสนใจคำนี้นะทำในสิ่งอะไรนะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งเอาขอพูดคำแบบตามตรงตามเขาเลยแล้วกัน
เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดพญานาคเขาก็ทำหนังที่ปลูกว่ามันเป็นพญานาคจริงเนี่ยเหรออ
ะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งมันสะท้อนมาในโลกแห่งความเป็นจริงไงในเรื่องของแบบในโลกความจริงของเราอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณเป็นแบบคือคุยกันเรื่องการเมืองเงี้ยเป็นเพื่อนคุยกันเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อก็คือมันเป็นเรื่องความเชื่อนะแต่จริงๆแล้วเรื่องการเมืองมันอาศัยความเชื่ออย่างเดียวได้ป่าววะคืออันนี้ผมพยายามจะมองให้แบบหลากหลายแง่มุมนะคือเรื่องการเมืองคือหรือว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ทุกๆเรื่องในชีวิตเนี่ยคือมันสามารถใช้คำนี้ได้จริงหรือเปล่าว่าทำในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการเมืองเนี่ยถ้าเกิดคุณเชื่อว่าคนนี้เป็นคนดีอย่างเงี้ยแต่คือเอ้าแล้วคุณอ้างอิงจากอะไรวะคุณอ้างอิงจากอะไรวะคือโอเคคุณเชื่อแหละเอ้ยคนนี้เป็นคนดีเอ้าคุณอ้างอิงจากอะไรวะโอ้ยก็นี่ไงดูตามนี่ไงลุงคนนั้นคนนี้เห็นไหมเข้ามาออกทีวีเขาอะไรเงี้ยก็อันนี้คือความเชื่อถูกไหมอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นความถูกต้องหรือความผิดหรือความถูกนะแต่ว่าเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อโอ้ยลุงคนนี้เขาพูดดูดีจังเลยเนี่ยลุงคนนี้เขาอะไรอ่ะลุงคนนี้เขาแบบ เอ้ยดูพูดตรงๆนะเอ้ยชอบไม่เหมือนนักการเมืองพูดคือดูพูดตรงๆอ่ะถูกใจชาวบ้านอันนี้ผมเจออันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างลุงนักการเมืองคนหนึ่งนะฮะก็คือ
ใครครับใครอ่ะ
คือพี่ผมเคยคุยกับพี่ๆเขาก็พูดให้ฟังว่าเอ้ยจริงๆอ่ะเอ้ยแชมป์ลองดูดีๆนะเสน่ห์ส่วนตัวของลุงตู่อ่ะอ้าวพอพูดชื่อเสน่ห์ส่วนตัวของลุงตู่เนี่ยคือลุงตู่เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูดที่มันทัชใจชาวบ้านนะไอเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เก็ตว่ามันคืออะไรเออเขาก็บอกว่ามันเก็ตในที่เขาพูดลุงตู่เขาพูดเก็ตเนี่ยมันเหมือนเพราะว่าเขาพูดแบบกระโชกพูดแบบทหารน่ะก็อย่างนั้นน่ะพูดแบบทหารพูดตรงๆพูดห้วนๆพูดอะไรอย่างเงี้ยคือแค่นั้นคือมันก็มีส่วนที่ทำให้เขาเชื่อว่าเออนั่นเป็นคนดีซึ่งผมไม่ได้บอกว่าลุงตู่เป็นคนไม่ดีนะฮะแต่ว่าคืออันนั้นเขาเชื่อเลยว่าลุงตู่เป็นคนดีเออซึ่งคำว่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อในบริบทเนี้ยเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าเอ้ยจริงๆแล้วในบริบทของการมองคนดีคนเลวซึ่งไอ้วาทกรรมตรงเนี้ยไอ้เรื่องคนดีคนเลวที่มันมากับอะไรตรงเนี้ยคือถ้าเกิดเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดให้ในสิ่งที่เชื่อแค่ความเชื่ออย่างเดียวคือมันอันตรายมากเลยนะคือมันใช้แค่ความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้อะเรื่องแบบเนี้ยหรือว่าทุกเรื่องอะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเดียวแต่ว่าเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเราอะคือแบบเอ้ยคุณต้องหาข้อมูลประกอบด้วยนะเออคุณอย่าเชื่ออย่างเดียวเออลองหาหนังสืออ่านลองเปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่าลองดูสื่อหลายๆสื่อด้วยนะไม่ใช่ดูสื่อเจ้าเดียวไม่ว่าจะสื่อฝ่ายซ้ายหรือสื่อฝ่ายขวาเออลองดูแบบหลายๆสื่อนะไม่งั้นคือ
ครับวิทยาศาสตร์อ่ะที่ถ้าเรื่องเนี้ยพูดถึงอ่ะมันเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์นะก็คือมันต้องทดลองอ่ะมันต้องเราจะเชื่อว่าเหมือนเมื่อก่อนเราเคยเชื่อว่าโลกแบนอ่ะมันก็เป็นความเชื่อแต่ก็พิสูจน์ได้ว่าตอนเนี้ยโลกเป็นกลมแล้วก็เชื่ออีกแบบนึงอย่างเงี้ยมันบางเรื่องมันก็ต้องมีการพิสูจน์ต้องมีข้อมูลต้องมีอินฟอร์เมชันมีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอ้างอิงผลมันหรืออะไรอย่างเงี้ย
อืมแต่คือแล้วเราย้อนกลับมาตอนจบของหนังแป๊บนึงเมื่อบทสรุปของหนังเลือกที่จะให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์แพ้ตัดใบแพ้แล้วก็ให้ยอมรับกับสังคมเก่าหรือว่ายอมรับกับความเชื่อแล้วก็แบบเอ้ยจงมีความสุขกับความเชื่อนี้นะถึงแม้ว่าโอเคมันเปิดโอกาสให้เราเข้ามาอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าคุณก็ต้องอยู่กับความเชื่อนะถ้าเกิดคุณอยากจะอยู่ร่วมกันกับสังคมเดียวกันกับเราเอออันนี้ก็คือหนังที่หนังสรุปนะฮะก็คือผมก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรให้น่าพูดถึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีอะไรให้น่าพูดถึงอยู่อะ
ผมขอพูดในของผมก่อนแล้วกันให้แชมป์พูดไปก่อนก็คือสำหรับผมเนี่ยไอ้ตรงจบตรงเนี้ยผมไม่ได้คิดมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นฝั่งที่แพ้ไปเพราะว่ามันมีความที่เหมือนกับว่าเราก็รู้แหละว่าวิทยาศาสตร์อ่ะมันมีความถูกอยู
่
ในสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารหรืออะไรต่างๆในการจบแต่ว่ามันคือที่ผมอยากที่ผมพูดไปเลยก็คือสิ่งเดียวอ่ะที่ทำให้มันดูน่าเกลียดไปหน่อยก็คือตอนจบที่แบบอยู่ดีก็มีไอ้พวกอันนั้นอ่ะขึ้นมาเหลือหลาบ้างไฟอ่ะออกมาเยอะมากเลยจนแบบหรือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีซีนหนึ่งที่เขาถ่ายไปเจอหน้าไอ้ด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งอ่ะไอ้อาจารย์สมเด็จหรือว่าเขาอาจจะแบบส่องไปเพื่อบอกว่าอาจารย์สมเล็กเป็นคนทำขึ้นมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าไอ้ประเด็นที่มันจะไปปลูกไปทำอะไรเงี้ยมันโดนตัดไปเลยไงนึกออกไหมมันหายไปเลยอ่ะไอ้พ่อค้าโรงหรือมันโดนจับวะหรืออะไรไม่รู้อ่ะมันหายไปเลยอ่ะที่มันพยายามที่จะไปมันหายไปไหนวะที่มันพยายามที่มันรู้แล้วอ่ะที่มันขับเรือไปจำได้ปะ
เหมือนว่าจำได้ก็คืออย่างนี้ฮะก็คือเนื้อเรื่องตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนว่ามีนายทุนนั่นแหละนายทุนพ่อค้าพยายามที่จะทำบั้งไฟปลอมทั้งไฟพญานาคปลอมเขาก็เลยจ้างนักวิทยาศาสตร์ไปนักวิทยาศาสตร์ก็สมเล็กศักดิ์กุลเนี่ยคุณอาสมเล็กเนี่ยเป็นแสดงเป็นนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องไอ้ทีนี้คุณอาสมเล็กก็ไปแล้วก็โอเคก็ทดลองไอ้บั้งไฟพญานาคปลอมว่าฉันทำได้ ก็โอเคก็ไปพิสูจน์ก็จะลองทำเพื่ออะไรผลประโยชน์อะไรบางอย่างเนี่ยแหละเออเขาก็ไปทดลองแต่ในวันที่จะต้องการที่จะต้องใช้ก็คือว่าก็ต้องเอาลูกบั้งไฟปลอมนั้นอะลงไปวางในก้นแม่น้ำโขงโอเคก็เขาก็พาทีมดำน้ำลงไปแต่วันลงไปนักประดาน้ำเขามีอยู่คนหนึ่งเจอกับอะไรไม่รู้ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลโคม่าเลยขึ้นมาจากน้ำคือเข้าเหมือนช็อกเข้าโรงพยาบาลก็เลยหนังให้ท่าทีให้อารมณ์ตรงนั้นว่าเหมือนว่าเกิดเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นแต่หนังไม่ได้บอกว่าคืออะไรแต่เหมือนว่าเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติกับนักประดาน้ำหรือว่าคนที่ต้องการจะทำอะไรเพื่อใช้บั้งไฟพญานาคเพื่อหากินกับผลประโยชน์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออหนังพยายามว่ามันมีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยว
ไม่ที่ผมพูดถึงไม่ใช่ซีนนี้นะมันมีอีกก็คือซีนที่น้าหำไปเจออาจารย์ไปเจอหลวงพ่อว่าท่านเป็นคนทำแล้วเขากลับมาบอกไอ้นายทุนแล้วนายทุนกับน้าหำก็ขับเรืออ๋อมันไปเจอแล้วไอ้นี่นี่หว่าไปเจอแล้วมันไม่เจอว่าเป็นบั้งไฟอะไรใช่ไหม
ใช่ๆ
แล้วทีนี้มันก็ล้มเลิกเลยเหรอวะคือตัดไปแค่นั้นใช่ไหมคือเหมือนจะไม่มีซีนต่อเลย
ไม่มัน
จาก
มันก็ตัดแค่เหมือนว่าเขานักวิทยาศาสตร์คนนั้นหรือว่าทีมนั้นเขาเริ่มเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติอะเมื่อเขาได้เจออะไรอย่างเงี้ย
เออ
ก็นั่นแหละเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรวะเมื่อกี้ว่าจะพูดเรื่องสังคมเรากับเรื่องสังคมเราไอ้ที่ตอนจบมันอยากจะมันคือมันสรุปว่าไอ้เรื่องความเชื่อสุดท้ายคุณต้องอยู่กับความเชื่อนั้นน่ะคือผมก็มีคำถามขึ้นมาในหัวนะว่าเอ้ยสุดท้ายสังคมเราเนี่ยมันเดินไปด้วยแบบมันเดินไปด้วยความเชื่อวะหรือว่าเราควรจะเดินไปด้วยแบบวิทยาศาสตร์เอาเดินไปด้วยวิทยาศาสตร์คือมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอก็คือว่าโอเคคุณควรดีลกับความเชื่อแหละเพราะว่าบางคนเขาก็อยู่ความเชื่อมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยโดนโปรปากันดามาทั้งชีวิตดูทีวีมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือก็เข้าใจอ่ะแหละแต่ว่าเมื่อมาในยุคนี้เนี่ยในยุคเราแล้วเนี่ยมันก็มีคำถามนะว่าสุดท้ายแล้วสังคมเรามันควรจะแบ่งน้ำหนักไปทางไหนมากกว่ากันในแง่ของการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยเอ้ยมันความเชื่อจริงเหรอเอ้ยคนนั้นเป็นเทวดาคนนั้นเทวดามาโปรดท่านเนี่ยเป็นมีบุญญาธิการมากๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไอ้คนที่ทำประโยชน์ไอ้นโยบายทำประโยชน์ดีทำประโยชน์นโยบายดูซับพอร์ตประเทศชาติเจริญอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบแม่งเป็นเรื่องที่แบบมันรอบตัวเรามากเลยนะ
เข้าใจ
ก็มีอยู่นะฮะอันนี้ก็ลองถ้าเกิดใครดู15ค่ําเดือน11หรือว่าก็ลองกลับไปดูอีกรอบแล้วกันก็ลองดู Elephant Talk ของเราแล้วลองเอาไปขบคิดว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วมันลิงก์ยังไงมันสรุปยังไงแล้วมันโอเคมั้ยอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปคิดเองอันนี้ผมเรียกว่าไม่ได้สรุปอะไรคือพูดในสิ่งที่เห็นแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองเอามาวิเคราะห์อีกทีว่าเราเห็นอย่างงี้แล้วเป็นอย่างงี้ครับ
ก็คือการสรุปในมุมมองของแชร์ก็คือหนังอ่ะมันยังทำได้ไม่แฟร์พอสำหรับทั้งฝั่งวิทยาศาสตร์แล้วก็ฝั่งความเชื่อมันยังหมายถึงในหนังนะมันยังไม่ความเชื่อสองตัวเราเนี่ยก็คือส่วนตัวเราสำหรับผมนะแต่ในหนังก็คือมันไม่แฟร์จริงๆก็คือมันเอียงไปฝั่งความเชื่อมากกว่าอะไรเงี้ยคือเราอยากเห็นหนังที่มันทำออกมาได้แฟร์กว่านี้ไม่ได้บอกว่าอยากให้พูดว่าวิทยาศาสตร์ถูกนะแต่คืออยากให้มันมี
เปิดโอกาสให้วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์อ่ะ
เรื่องสปิทอ่ะมันดีกว่านี้มันทำได้ดีกว่าแค่นั้นเอง
โอเคแล้วก็เรื่องโอ้ยจริงๆแล้วเราควรพูดว่าหนังได้รางวัลอะไรมาก่อนแล้วยังไม่ได้พูดเราไม่พูดเรื่อง
ได้
เรื่องว่าเราเห็นอะไรก่อน
มันตาม
ครับขออนุญาตพูดแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ได้พูด
ได้ผู้กับก็
เรียงลำดับดีเหี้ยมากเลย
คุณแคปครับผู้กับนี่ก็คือผมเห็นแวบๆเนี่ยโอ้โหกับหนังแบบดังๆหลายเรื่องเลยนะใช่ไหมแฟนฉันอะไรด้วยไหม
แฟนฉันเขาไม่ได้กำกับแฟนฉันไม่ได้กำกับแต่ว่าเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์
เป็นหลายเรื่องเลยที่เขาทำ
ใช่ใช่ทำหลายเรื่องแต่ว่ากำกับจริงๆไม่กี่เรื่องนะคนกำกับเขาชื่อพี่เก้งจิระมาริกุลคุณจิระมาริกุลก็คือ15ขั้นเดือน11เนี่ยก็คือหนังเรื่องแรกของเขานะที่เขากำกับหนังแล้วก็คนแล้วก็เขาก็กำกับไอ้นี่ด้วยอะไรวะมหาลัยเหมืองแร่ก็งานของเขาเหมือนกันมหาลัยเหมืองแร่แล้วก็
ไม่ดูเลยเนี่ยมหาลัยเหมืองแร
่ผมก็ผ่านๆมาผมก็จำไม่ได้แล้วมหาลัยเหมืองแร่แล้วก็งาน
เขาบอกว่าดีนะ
ใช่ๆแล้วก็งานล่าสุดของเขาที่ผ่านๆตาก็แบบไอพรจากฟ้าตอนพรจากฟ้ามันจะแบ่งเป็น4ตอนใช่มั้ยเป็น4ตอนย่อยๆไอตอนสุดท้ายอ่ะที่เต๋อแสดงอ่ะเต๋อฉันทวิชแสดงอ่ะที่เล่นดนตรีที่เต๋อเป็นชาวล็อกอ่ะไฟฟอร์ยูดีมอ่ะอะไรของเขาอ่ะนั่นแหละ
พรจากฟ้านี่ใช่มีวีไวโอเลตด้วยมั้ย
ใช่ใช่ใช่ใช
่เคยดูผ่านแต่จำไม่ได้แล้วแต่เคยดูแบบเคยน่าจะเคยดูแล้วชอบด้วยแหละแต่ว่ามันจำไม่ได้แล้วนาน
ก็คือเขาก็ตอนแรกเขาก็ทำแบบทำคือเป็นผู้กำกับให้กับค่ายหนังนั่นแหละแล้วก็พอไปมาก็แบบก็ตั้งหลักได้ก็ออกมาเปิด GTH ตอนแรก GTH ก่อนGTH กับโปรดิวเซอร์ของเขาอีกคนหนึ่งแล้วก็มาเป็น GDS ก็คือเนี่ยเขาคือผู้บริหารGDS ในทุกวันเนี้ยGDS 559แล้วก็เป็นผู้ปรึกษาเรื่องบทอะไรเงี้ยเขาได้แหละ
ครับ
คุณจิรามาริกุลก็เป็นหนังฟีลกู๊ดเป็นหนังอะไรอย่างงี้ก็ตามไอ้นี่ของเขา
แต่ถ้าเป็นหนังสมัยออกมามันไม่เหมือนสมัยตอนเขาทำนะจ๊ะสมัยตอนเขาทำนี่ไม่รู้นะผมว่าหนังสมัยก่อนเนี่ยฟีลลิ่งมันต่างจากหนังสมัยนี้มากอะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันมันมีถึงแม้การถ่ายทำหรืออะไรมันจะไม่ได้ดีเท่าสมัยเนี้ยแต่อารมณ์อ่ะอารมณ์ต่างๆมันดูธรรมชาติกว่านี้เยอะเลยไม่รู้เดี๋ยวนี้ผมอาจจะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทำการบ้านเดี๋ยวพอมีหนังไทยใหม่ๆผมอาจจะขอไปดูหน่อยนะว่าเดี๋ยวไม่ได้ดูหนังไม่ค่อยได้ดูหนังไทยเลยเพราะว่าหลังจากที
่
หนังมันออกมาแต่พวกหนังที่เป็นหนังรักวัยรุ่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามหนังไทยสักเท่าไหร่จะมีดูล่าสุดก็เรื่องที่เราไปดูด้วยกันเรื่องอะไรนะยุติธรรม
คืนยุติธรรม
คืนยุติธรรมอันนั้นชอบแต่ว่าส่วนใหญ่หนังที่ออกมาเป็นหนังพวกหนังรักหรือหนังอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามสักเท่าไหร่ก็เลยยังพูดได้ไม่เต็มปากเลยถ้าเกิดมีหนังอะไรไทยหนังไทยออกมาใหม่ๆเดี๋ยวก็ขอไปลองดูกันแล้วกันเดี๋ยวคราวหลังถ้าดูหนังไทยจะได้มาพูดได้เต็มปากหน่อยว่าความรู้สึกมันเหมือนผมความรู้สึกนะว่ามันเหมือนกับมันไม่เหมือนกับหนังสมัยก่อนที่เราดูแบบพวกหนังพวกนี้มันรู้สึกว่ามันแบบมันมีฟิลอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกัน
ไอ้จริงๆจริงๆประเด็นนี้ผมก็มีเอามาพูดนะประเด็นเรื่องผมใช้คำว่าบรรยากาศของหนังนะบรรยากาศของหนังผมใช้คำนี้นะเพราะว่าผมก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่หนังไทยปัจจุบันเนี่ยมันหาบรรยากาศแบบนี้ยากคือ15ค่ำเดือน11คือถึงแม้ว่าผมจะสับมาตลอดครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราไอ้เป็นทอจะสับมาตลอดครึ่งชั่วโมงแต่สิ่งที่น่าชื่นชมของเขาจริงๆก็คือเรื่องของการสร้างบรรยากาศของหนังใช่ความไทยๆความแบบความชนบทอ่ะคือบ้านคนติดแม่น้ำโขงอย่างเงี้ยคือหนังเปิดมาคือแบบผมประทับใจมากเลยนะพี่ตินผมแบบคือหนังมันจะตัดเป็นช็อตประเพณีบ้างไฟพญานาคอ่ะแล้วหนังก็จะตัดช็อตเห็นคนขายลูกชิ้นเห็นคนขายหวยเห็นคนแก่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือบรรยากาศงานวัดอ่ะพูดง่ายๆบรรยากาศงานวัดบรรยากาศงานประเพณีอ่ะซึ่งหนังสมัยซึ่งหนังเดี๋ยวนี้คือมันก็ยังมีนะแต่ผมว่าอารมณ์มันเปลี่ยน
อ่ะอารมณ์มันไม่เท่าใช่มั้ยผมว่าม
ันผมว่ามันผมก็สังเกตมันเป็นเพราะอะไรอย่างล่าสุดนะผมดูเรื่องเป็นหนังอีสานเป็นหนังอีสานชื่อเรื่องอะไรวะ
ก็ดูขุนบลือ
บ้างไม่ใช่ขุนบลือไม่ใช่ขุนบลือชื่อเรื่องหนาห้านหนาห้านเนี่ยมันก็จะมีซีนที่นักแสดงไม่ใช่มันจะมีซีนที่เต้นหมอลำกันหน้าเวทีผมก็ดูนะไอซีนเต้นหมอลำกันหน้าเวทีทำไมผมไม่รู้สึกว่าอินวะ ซึ่งมันซึ่งไอซีนเต้นอะไรเงี้ยผมขออนุญาตยกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมนลักทรานซิสเตอร์ของคุณเป็นเอกรัตนเรืองมนลักทรานซิสเตอร์จะมีซีนเต้นนะซีนเต้นเป็นงานวัดแล้วก็มาเต้นเหมือนกันแต่ว่าเราแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่านี่แม่งคืองานวัดจริงๆอ่ะซึ่งอันนี้ผมก็มองนะผมเลยสรุปได้ว่าอาจผมอาจจะผิดก็ได้นะมันเป็นเรื่องของโปรดักชันที่มันเล็กลงอ่ะคือหนังไทยทุกวันนี้คือโปรดักชันมันไม่ได้ใหญ่เหมือนเมื่อ20ปี10ปี20ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างฉากงานวัดอะไรอย่างเงี้ยคือจะชัดเลยคืออย่างหน้า5ที่ผมดูเนี่ยก็คือรู้เลยอ่ะคือช็อตของหนังคือมันเก็บคือมันพยายามจะทําให้มันคือมันจะทําให้พยายามมันกล้องเป็นระยะแคบอ่ะคือนักแสดงเป็นประมาณ5 6คน7 8คนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดกล้องให้มันคนมันอยู่เต็มเฟรมมันจะได้รู้สึกแบบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังแต่หนังเมื่อก่อนเนี่ยมันแบบเฟรมมันกว้างเลยนะแล้วมันตัดแบบคนเป็น10กว่าคน20คนอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องโปรดักชันที่เมื่อพอเราเห็นคนที่มันเยอะๆจริงๆอ่ะคนที่มันเยอะๆจริงๆแล้วบางทีแบบไปเกณฑ์ชาวบ้านเข้าซีนอย่างเงี้ยชาวบ้าน
เหมือนมันชาวบ้าน
แถวนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ว่าเรื่อง11ไอ้15ข้ามมันเนี่ยชาวบ้านน่าจะเยอะอ่ะดูทรงแล้วไม่รู้นะแบบเหมือนใช่เยอะอ่ะโดยเฉพาะฉากกินเหล้าอ่ะฉากกินเหล้านี่ไอ้คนที่มัน
เขีย
น
เหมือนจัดเลยนะ
ใช่เลยอ่ะน่าจะใช่อ่ะว่า
วิธีการแบบวิธีการพูดยันคางวิธีการเมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเราจับต้องได้อ่ะคือแบบว่าใช่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเราแม่งอย่างเงี้ยที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นที่เรื่องของโปรดักชันด้วยที่มันที่ไอตอนนั้นมันใหญ่กว่าตอนนี้แล้วอีกเรื่องก็คือเซนส์ของผู้กำกับอะเซนส์ของผู้กำกับเลยนะเซนส์ของผู้กำกับที่เขาคือเหมือนว่าอารมณ์แบบคือเด็กบ้านนอกอะคือเด็กบ้านนอกโตมาจากบ้านนอกแล้วมาทำหนังมันจะไม่เหมือนกับเด็กที่อยู่ในกรุงเทพแล้วโตขึ้นมาทำหนังนะไม่รู้พี่ตินได้ดูไอ้นี่อะไรอย่างไออะไรวะ How to Think อ่ะได้ดู How to Think ป่ะ
คุ้นแต่ไม่แน่ใจ
ยังไม่ได้ดูใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้หนังของ GDS หนังของ GDS เรื่องอะไรเรื่องล่าสุดดูเรื่องอะไร
โอ้โหจำไม่ได้แล้ว
เป็นฟีลแบบ GDS นั่นแหละเอาว่าถ้าเกิดว่าง่ายก็คือจะเป็นฟีลแบบคนเมืองอ่ะอันนี้เราก็เคยพูดหลายครั้งนะเรื่องคนเมืองคนชนบทอ่ะคือหนัง GDS ตอนนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟีลแบบพ่วงกับแบบโตมาจากกรุงเทพหมดแล้วอ่ะมันไม่ใช่พ่วงกับแบบโตมาจากต่างจังหวัดแล้วมาทำก็คือมันคือการมองเห็นคนมันจะคนละแบบการมองเห็นกลุ่มคนมันจะคนละแบบวิธีคิดของคนที่ใส่เข้าไปในที่ไม่ใช่วิธีคิดของตัวละครที่รายล้อมที่ใส่เข้าไปในหนังคือมันจะคนละแบบแล้วบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองแล้วคือถ้าพอหนังในตอนเนี้ยนะถ้าเกิดทำซีนที่มันแบบสมมติว่าไปซีนต่างจังหวัดแล้วทำแบบคือทำมั่วๆคือแสงก็แบบไอ้เหี้ยแสงยังกับแบบมันไฟนีออนเมืองอ่ะมันไม่ใช่นีออนแบบต่างจังหวัดอ่ะคือผมมองคือผมดูแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งหงุดหงิดอ่ะคือมันไม่ใช่อ่ะคือเราไปต่างจังหวัดคือเราไฟแม่งไม่ใช่อย่างนี้เว้ยอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องนี้ด้วยมันเป็นเรื่องของชีวิตของผู้กำกับหรือแม้แต่ทีมงานนะรวมไปถึงทีมตัดต่อทีมศิลปกรรมศิลป์ทีมอะไรอย่างเงี้ยคือการเติบโตมันไม่เหมือนกันแล้วด้วยผมมองว่าสองตัวอย่างก็คือเนี่ยแหละเรื่องของโปรดักชันที่มันไม่เหมือนกันที่มันใหญ่ไม่เท่ากันแล้วก็เรื่องของการเติบโตของทีมงานทำหนังที่มันไม่เหมือนกันด้วยสองประเด็นผมมองนี
้ในส่วนตรงนี้ผมขอไม่ออกความเห็นเรื่องทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าให้เป็นความเห็นเรื่องความรู้สึกละกันว่ามันดูแล้วมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็คือหนังเก่าๆอ่ะพอดูแล้วมันได้ถึงอินเข้าไปจริงๆแต่ว่าพอหนังเหมือนหนังสมัยใหม่ไปเที่ยวงานวัดอะไรเงี้ยอารมณ์มันก็จะไม่ค่อยเหมือนงานวัดอ่ะมันเหมือนบูธอะไรสักอย่างมากกว่า
ในเหมือนบูธ
จับมาเป็นอย่างมันก็เลยแบบมันให้ฟิลไอหนังเก่าๆมันจะให้ฟิลลิ่งตรงเนี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดจะไปดูหนังอยากผมไม่เคยดูเหมือนกันนะแต่ว่าจะได้ฟิลอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไปดูเรื่องไอสารอะไรนะ หนังอีสาน
หนังอะไรหนังไทยเหรอ
ไทยที่เป็นแนวอีสานที่แบบมีกล้องห้อยไล่มีอะไรใช่ไหมจำชื่อเรื่องได้มันติดอยู่ในปากนี่แหละมันคือหนังที่ดังมากเลยอ่ะ
ผู้เบาอะไรวะ
ผู้เบาไทยบ้านผู้เบาไทยบ้านอะ The Series อ่ะ
อ๋อไทยบ้านเดอะซีรีส
์เออนั่นแหละอันนั้นยังไม่เคยดูแต่ว่าผม
แต่ที่อวยผมอวยเลยนะอันเนี้ย
ให้ความรู้สึกไหมถามแชมป์ที่ดูแล้ว
ถึงอันนี้ถึงจริงถึงจริงเพราะว่าผมไปเจอเบื้องหลังมาคือว่าไอ้ที่มันถึงจริงๆแหละเพราะว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยทีมงานเขาไม่มีงบพอไม่มีงบเขาก็ต้องแบบคือเขาเอานักแสดงที่เป็นแบบคือคนอีสานแท้ๆแล้วไอ้เรื่องเสื้อผ้าอย่างเงี้ยไอ้ตอนแรกเขามีงบเสื้อผ้าเขาก็เลยให้ทีมงานน่ะนักแสดงเอาเสื้อผ้าตัวเองมาแล้วมันก็ใส่แบบเสื้อบอลก๊อปอ่ะเสื้อก๊อปเสื้อบอลเสื้ออบต.เสื้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีงบจากไอ้งบเสื้อผ้ามันเลยเอามามันเลยกลายยิ่งสมจริงเว้ยแล้วก็วิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเล่นตลกกันอ่ะเหมือนมันเล่นตลกเหมือนมันจะมีความซิทคอมแบบบริษัทฮาไม่จำกัดหน่อยๆคือเล่นตลกแบบออกเนื้อเรื่องหน่อยๆอ่ะอย่างเงี้ยมันเลยแบบสมจริงว่ะแต่อันนี้แต่อันนี้ผมบวยนะไอ้ไทยบ้านหรือซีรีส์เนี่ยเรื่องบรรยากาศนี่ได้สัมผัสได้จริงๆลองไปดู
มีโอกาสจะไปดูนะครับเดี๋ยวใครอยากดูก็ไปดูแล้วกันไปลองเปรียบมาลองดูหนังที่มันไปดูอันนี้ก็ได้ไอ้ขุดบันเรืออะไรเนี่ยที่มันจะมีงานวัดอยู่บ้างแล้วก็ไปดู15ค่ำหรือว่าไปดูไอ้เดอะซีรีส์เนี่ยผู้บ่าวไทยบ้านซีรีส์ผู้บ่าวซีรีส์เนี่ยดูดิว่าบรรยากาศเอาเฉพาะแค่งานวัดก็ได้อ่ะว่าคุณรู้สึกแบบต่างกันไหมอ่ะผมว่ามันน่าจะต่างกันเยอะในความรู้สึกอ
่
ะ
แต่อย่างเมื่อกี้พี่ตินพูดขุนบรรลือมาขุนบรรลือก็มีงานวัดใช่ไหมทั้งที่เป็นงานของน้ำหม่ำเนี่ยคือเราก็ลองเปรียบเทียบไอ้งานวัดในขุนบรรลือกับงานวัดในแหยมยโสธร
นะ
คร
ับ
คือมันก็คนละแบบมันคนก็คนละอารมณ์ว่ะอันนั้นแต่ว่าอันนั้นมันน่าจะเรื่องของสเกลที่มันไม่ใหญ่เท่าในขุนบรรลือมันไม่ใหญ่เท่ามันไม่ใหญ่เท่าในแหยมในแหยมเนี่ยคือแม่งงานวัดอ่ะคือแม่งงานวัดก็งานวัดอ่ะแต่นี้เหมือนว่าออกบูธอ่ะออกบูธงานวัดในขุนบรรลือนะน่าจะเป็นเรื่องโปรดักชันนั่นแหละอย่างถ้าเกิดอ้างอิงเมื่อกี้ครับก็ประมาณนี้เนาะเรื่องบรรยากาศของหนังแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะก็คือว่าหนังใช้สไตล์ mockumentary คำว่า mockumentary เราเคยพูดในเรื่องอะไรนะอันธพาลที่ว่าเอาคนปลอมๆเอามาทำเป็นนักเลงปลอมๆภาคอะไรอุ๊ยก็เคยมีชีวิตอย่าง
น
ั้นพี่แดงพ
ี่
จ
อ
ร์ด mockumentary พี่ตินไอ้ที่สัมภาษณ์คนแบบริมน้ำอ่ะอิสัมภาษณ์คนริมน้ำโอ้ยผมเคยเจอพญานาคครับผมเคยโอ้มันนั่นกระครับตรงนั้นมันว่ายน้ำข้ามสองฝั่งเลยครับอะไรตรงเนี้ยใช่ไหมมันจะมีตรงนี้อยู
่แต่อันนี้ผมไม่ค่อยรู้สึกหมายถึงว่าคือ
แต่มันสมจริงแต่มันสมจริงมาก
แต่สำหรับกูมันเหมือนกับว่าเป็นคือหนังมันด้วยก็อย่างที่ว่าหนังมันด้วยโทนที่มันเป็นชาวบ้านอยู่แล้วกูอาจจะคิดว่ามันอยู่ในซีนหนังไปแล้วมันจะไม่ชัดเท่านั้นนะมันจะดูชัดกว่าแบบเหมือนกับว่าตัดไม่เห็นชัดแต่เนี้ยอาจจะมีฟิลนั้นจริงแต่ว่าผมอาจจะรู้สึกว่ามันคงเป็นฟิลชาวบ้านอะไรแบบในหนังมันกลมกลืนเนี่ยมันกลมกลืน
ก็นั่นแหละผมมองว่าเป็นม็อกคิวเมนทารีนะไอ้ตรงนี้แล้วคือเขาก็น่าจะแคสแบบชาวบ้านจริงๆมาแบบเอ้ยนะมาเข้าซีนนี้ผมหน่อยอะไรเงี้ยพูดเรื่องพญานาคหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบคือคนอยู่ตรงนั้นเขาคงมีแบบคือคงมีความเชื่ออยู่แล้วแหละเขาก็โอ้ยนะครับผมแบบเมื่อวันคืนเดือนเป็นนู่นนะครับผมก็เห็นพุนวายไปทางพุนนะครับอะไรเงี้ยมันก็แบบซึ่งไอตอนนั้นผมไอเราที่คุยกันเรื่องอันธพาลเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นสไตล์ของสารคดีแบบหลอกๆในหนังไทยก็ไม่น่าเชื่อว่าเรามาเห็นใน15ค่ำเดือน11อีกอันนี้ผมใช้คำว่าจะผมใช้คำอย่างนี้ดีกว่าคือมีโอกาสที่จะเป็นม็อกคิวเมนทารีสูงนะผมไม่ได้ฟันธง 100% นะแต่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นม็อกคิวเมนทารีสูง
คร
ับ ก็นั่นแหละสไตล์หนังมันก็มีม็อกคิวเมนทารีแล้วก็ตัดสลับกับการเล่าเรื่องแบบปกติอ่ะแหละการเล่าเรื่องแบบปกติแล้วก็หนังก็มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะแต่ว่ามันพอผ่านตัวละครนึงเขาชื่อว่าป้าอองอันนี้ผมสังเกตตัวละครป้าอองที่เป็นยายแก่ๆ คือผมรู้ว่าหลานพอหนังมันใช้ตัวละครเนี่ยเข้ามาคือหนังมันก็เริ่มเนาะไอตัวเห็นตัวละครพระเอกมันตากฝนโอ้ยลูกมาตากอย่าตากฝนลูกต้องเอาอะไรนะน้ำจากโอ่งลาดหัว3ทีเดี๋ยวลูกจะไม่เป็นหวัดคือมันก็เริ่มจากความเชื่อเนี้ยแล้วก็ความเชื่อจากปากป้าอองเนี่ยมันก็เริ่มมาเรื่อยๆคือหนังมันก็ไอตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เข้ามาได้โอเคดีนะแต่พอมาเยอะๆผมว่าแม่งเริ่มยัดเยียดว่ะคือหนังมันพยายามจะสร้างบรรยากาศว่าแบบไอ้มีมวลของความเชื่ออยู่รอบตัวคุณตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยเออคือพอเราเห็นตรงนี้เราก็แบบเอ้ยหนังมันก็แม่งก็ผ่านตัวละครตัวเกือบจะตัวเดียวนะเออซึ่งหลักๆก็คือป้าอองนะป้าอองก็พูดเป็นอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องความเชื่อของแกพูดเป็นไดอะล็อกที่พูดเป็นอยู่แค่เรื่องเดียวคือเออป้ามาแค่เรื่องความเชื่อก็พออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ผมเห็นนะฮะสำหรับ
ถ้ามองข้ามเรื่องความน่ารำคาญหรือว่าเรื่องความไม่สมเหตุสมผลไปก็ผมชอบนะเพราะว่าเราได้รู้ความรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็เซิร์ช Google นะทำไมถึงเอาน้ำต้องเอาน้ำลาดหัว3ครั้งเวลาโดนฝนตกอยากรู้คืออะไรเพราะว่าเรามีเรื่องความเชื่อกันมานมนานแล้วเราบอกว่าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนกลัวผีผักอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วก็คือมันมืดกลัวตัดเข้าเนื้ออะไรก็ว่ากันไปเพราะสมัยก่อนไม่มีไฟอะไรเงี้ยมันก็ในความเชื่อต่างๆเนี่ยมันมักจะมีข้อดีหรือว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และเราทำกันตามมาโดยที่เราไม่รู้เช่นแบบเหมือนกับว่าลาดหัวตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะมีผลอะไรเพราะว่าเอาน้ำคือเหมือนคือผมไม่มีเคยได้ยินคำนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเวลาผมตากฝนมาเนี่ยที่บ้านป้าจะชอบบอกว่าให้ไปอาบน้ำสระผ
ม
จะได้ไม่สบายจะได้หายไม่สบายอะไรเงี้ยคงเป็นอันนี้ความเชื่อตรงนี้คงเกี่ยวกับความน้ำมันสกปรกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่อาบมันจะป่วยได้ก็เลยเอาน้ำสะอาดที่อยู่ในตุ่มเนี่ยมาลาดหัวหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อครับกระจัดไอ้พวกสิ่งสกปรกที่จะมาอยู่ในหัวเราในอะไรเงี้ยมันก็มีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่มันเป็นใช้คำว่ามันเหมือนเป็นกึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน
อ
ะที่เขาอาจจะทำตามมาเขาอาจจะไม่รู้ด้วยแหละแต่มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์จริงๆที่เขาไม่รู้แต่ว่ามันแอบซ่อนอยู่ผมก็เลยลองไปเซิร์ชดูแต่หาไม่เจอเหมือนกันนี้มันอาจจะไม่เป็นที่ใครอยากรู้หรืออะไรก็ตามแต่ผมก็ลองไปเซิร์ชอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจดีครับ
แต่เอ้ยพี่ตินพูดมาเนี่ยดีมากเลยนะคือมันช่วยแบ่งน้ำหนักให้รายการเรามันไม่แบบเอ้ยอะไรมึงก็แบบด่าภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าจะที่พูดมามันก็ดีมากเลยใช่จริงๆเราต้องแบ่งน้ำหนักมาทางเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยว่าคือไปด่าเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็แฝงอย่างที่พี่ตินพูดมันคือมันแฝงไปด้วยจริงๆอ่ะแก่นของมันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์เลยนะในภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่เขาเตือนแต่ว่าเขาแค่ไม่เตือนตรงๆเฉย
ๆ
เขาเตือนผ่านสำนวนเขาเตือนผ่านเดี๋ยวผีหลอกเขาเตือนผ่านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันตรายนะแต่คือมันอาจจะเตือนแบบคนไทยอ่ะไม่พูดตรงๆก็พูดผ่านสำนวนให้แบบกลัวเรื่องอื่นไปแต่จริงๆมันแฝงไปด้วยถ้าเกิดเราวิเคราะห์กันมันก็อาจมันแฝงไปด้วยความห่วงใยแล้วก็ความแบบคือเราจะเห็นผลคุณประโยชน์ของมันน่ะแต่ว่าพอทีนี้ไอ้คนฟังไอ้คนฟังเราต่อคือบางคนเขาก็ไม่ได้สังเกตเขาก็ไม่ได้เข้าใจหรือว่าเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็แบบว่ะเดี๋ยวผีผักนะก็คือเดี๋ยวผีหลอกจริงๆอะไรเงี้ยอย่านั่นผีหลอกจริงคือแก่นมันก็เลยเริ่มบางเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นเหลือแต่เปลือกที่งงๆกันอ่ะคือกลายเป็นเชื่อกันต่อมาแบบงงๆทีเนี้ยเชื่อกันต่อมาแบบงง
ๆเขาไม่แน่นะครับ
งงๆ
ไม่แน่นะครับจริงแล้วไม่แน่นะครับจริงๆแล้วอาจจะมีผีมาผักคุณตอนที่คุณตัดเล็บก็ได้ใครจะไปรู้นะครับคุณอย่าไปลบหลู่เชียวนะฮะ
อาจมีพลังงานก็เป็นได
้คุณก็ต้องให้น้ำหนักฝั่งนั้นด้วยสิคุณก็จะนี่คุณต้องให้น้ำหนัก
เนาะออกมาวิทยาศาสตร์อีกแล้วอะไรเนี่ย
ต้องฝั่งสิ
ขอโทษนะผมไหว้กลางรายการเลยฮะ
อีกก็ได้
อา
จจะไม่รู
้ใช่ใช่ พี่ตินช่วยดึงดึงผมหน่อยนะ
เออเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงถึงมันมีหลายๆอย่างที่พิสูจน์ออกมาแล้วแล้วก็พูดเป็นมุกไปอะไรกันจนผมบางทีก็ขับก็ขับหรืออะไรแบบเนี้ยทำไมผีปอบถึงมีอยู่แค่ภาคอีสานหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมภาคโน้นไม่มีอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าในเรื่องของความเชื่อแล้วเนี่ยพอมันมีคนเชื่อหรือคนพูดถึงเนี่ยมันก
็มีความเป็นไปได
้ยังไงทำไมถึงยังมีรายการผีล่ะครับทำไมยังมีคนเล่าเรื่องผีจนมาถึงปัจจุบันนี
้
ถ้ามันไม่มีจริงเนี่ยทำไมคนถึงเจอและผมก็เคยเจอคนที่รู้จักผมแล้วก็บอกว่ามันมีจริงๆนะเขาเคยเจอนะเขาสัมผัสได้นะเพราะอะไรทำไมผมก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ทั้งที่ผมเองเนี่ยความเชื่อของผมเนี่ยแทบจะประมาณไม่เชื่อ90นะเออแต่พอมันมีคนบอกว่ามันเชื่อแล้วก็มันเห็นหรือเรื่องความเชื่อต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมยังไม่ปักใจ 100% อาจจะด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมยังเชื่อว่าไม่มีจริงแค่ 90% เพราะว่าเราก็ยังอยากที่จะสนุกไปกับมันแล้วก็อยากที่สมมติว่าคุณไม่เชื่อเรื่องผีแล้วคุณมาฟังเรื่องผีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่สนุกนะผมว่ามันก็ต้องเชื่อนิดนึงก็กลัวนิดนึงแหละมันก็ต้องอะไรนิด
เพื่ออินหน่อย
หน่อยถึงแม้จริงๆแล้วเราจะเลือกที่จะไม่เชื่อมันมากกว่าเยอะเลยแหละเพราะว่าด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองอะไรเงี้ยแชมป
์
อย่างตัวแชมป์เนี่ยก็อย่างที่เคยพูดแชมป์ก็เหมือนเคยอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆแต่ตอนนี้ก็ดูแชมป์ก็เหมือนก็จะยังไม่เชื่อเท่าที่ควรเท่าไหร่มันก็ไม่เชื่อเยอะเชื่ออ
่าอ่าคือเอางี้ดีกว่าสำหรับผมก็คือว่าผมไม่ใช่คนไม่เชื่อเรื่องผีนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ควรพูดอะภาษาธรรมะเขาจะเหมือนว่าเขาจะใช้คำว่าอวดอุตริอวดอุตริก็คือว่าการพูดเรื่องที่มันวิเศษอะวิเศษวิโสเหนือสิ่งที่ตาเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้พูดว่าผมไม่ได้จะบอกว่ามันไม่มีอยู่แต่ว่าคือผมคิดว่าถ้าเกิดพูดออกสื่อหรือว่าคุยกับเพื่อนหรือว่าคือไม่ได้พูดกับตัวเราแค่คนเดียวอ่ะคือพูดกับคนอื่นอ่ะคือผมก็พยายามจะทำอะไรให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะผมเชื่อว่ายังไงโลกเรามันก็ต้องเดินไปด้วยแบบวิทยาศาสตร์อ่ะเออมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุยกันอย่างเงี้ยในเมื่อคุยกันมาถึงนี่เออผมก็พูดว่าเอ้ยผมไม่ใช่ไม่เชื่อนะแต่ว่าเมื่อผมพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยผมก็จะลดทอนเรื่องผีหรือพยายามที่จะไม่พูดเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ใช่สาระของการใช้ชีวิตอ่ะมันไม่ใช่แก่นของการใช้ชีวิตอ่ะคือฟังได้เป็นสนุกสนานแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ฟังแบบเพื่อแบบสนานนะเขาฟังแล้วเขาแบบอินจริงๆว่าเอ้ยแม่งแบบเอ้ยเออว่ะเอ้ยกูต้องใช้ชีวิตตามผีว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจไหมคือคนเราไม่เหมือนกันเราก็เลยแบบผมก็เลยแบบเออคือเราก็พยายามจะพูดหรือว่าทำตัวให้มันแบบเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะแต่ว่าทั้งที่จริงก็ไม่ได้ปฏิเสธถึงการมีอยู่ของผีหรือว่าอะไรก็ตามผมไม่รู้เหมือนกันแต่ใช่เขาไม่รู้อันนี้ก็ยกตัวอย่างนะ
มันจะเป็นโอเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ต่อไปนะฮะมันยังเป็นโครงเรื่องที่ยังควรจะมีอยู่เพราะมันยังหากินได้แล้วมันก็ยังเป็น มันเป็นสิ่งที่หากินได้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อ่ะพูดง่ายๆมันเป็นสิ่งที่สอนเด็กได้อ่ะเด็กบางคนพูดว่าเออเดี๋ยวแม่ตีนะไม่เชื่อนะแต่บอกเดี๋ยวผีกินตับนะเด็กเชื่อเอาเด็กกลัวยังใช้มาหลอกเด็กได้ยังใช้จัดรายการวิทยุยังใช้ทำรายการทีวียังทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องลี้ลับอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกต่อให้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ปฏิเสธมันไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะมันเป็นสิ่งที่จับมาใช้ได้อยู่ในถึงปัจจุบันนี้เลยนะยังมีประเด็นอะไรที่จะพูดต่ออีกไหมครับอีก15ค่ำเดือน11ถึงนี้หรือว่าไม่มีแล้วฮะมี
15ค่ำเดือน11ก็ผมจะพูดพารากราฟแรกที่ผมจดบันทึกมาแล้วไม่ได้พูดสักทีจริงๆมันต้องพูดพารากราฟแรกนะแต่อันนี้แม่งผิดกฎของการพูดไปหมดและการเรียงลำดับพารากราฟนี่แบบเละเทะมากเทปนี้
ใช่
ก็คือปิดท้ายด้วย15ค่ำเดือน11นะครับเป็นหนังรางวัลสุพรรณหงส์ครั้ง12ได้รางวัลหนังยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ทำรายได้ไปได้กว่า55ล้านบาทซึ่งจริงๆอะไรแบบนี้มันต้องพูดตอนต้นแต่เราแม่งมาพูดตอนจบโคตรแย่เลยแม่งเอ้ยแต่เทปนี้ผมว่าอารมณ์มันแบบอารมณ์แบบผมว่าการสวิงเรื่องแม่งแบบคือแม่งมั่วแต่ว่าแม่งแบบคือแม่งอะไรคุยเรื่องการเมืองมาจบเรื่อง ผีอะไรก็ไม่รู้แม่ง
คือมัน
เท่ไปหมด
คือว่ามันมาของมันเองไงเราไม่ได้แบบคือมันพอดไม่มันเป็นพอดทวิตเกินไปป่าววะคือแบบมันมาเองอ่ะมันไม่ได้จงใจอีพอไว้มันไม่ได้จงใจ
ดุมดุม
มาตามเส้นทางของมันอ่ะมันมาตามเราไม่ได้แบบพยายามฝืนมันอะไรมันก็เลยดูแบบ
ไหลไหลภาษาดนตรีเรียก improvise นะเล่นแจมแจมหาลมก็โอเคเป็นเทปที่สนุกมากข้อตอนแรกผมโคตรง่วงเลยตอนแรกทักมาเนี่ยคือแบบกูจะนอนละแม่งก็ไม่รู้จะพูดอะไรตอนจดบันทึกพารากราฟเพื่อพูดก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรวะแต่พอมาคุยก็สวิงอารมณ์กันไปกันมาก็ก็สนุกดีอีกเทปนะฮะสำหรับ15ค่ำเดือน11หนังไทยมักจะเป็นหนังที่วิเคราะห์กันแล้วคุยกันแล้วสนุกที่สุดสำหรับผมยังไงก็สนุกที่สุดหนังไทยเนี่ยครับผม
มันเป็นหนังมันเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังหรอกคือว่าเรา2คนเนี่ยผมสำหรับผมนะมันคุยเรื่องอะไรแม่งก็เหมือนกับมีอะไรให้คุยทุกอันน่ะแม่งคุยกันมาชั่วโมงนึงแล้วกูคิดว่าจะจบตั้งแต่40นาทีคุยอะไรกันนะคะหนานะขอโทษคนฟังด้วยกันนะครับผมคิดว่าก็ยังมีคนฟังอยู่นะไม่รู้ใครก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ฟังอยู่ก็คือเราผมก็พยายามที่จะอยากให้มันสั้นนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยมันก็สนุกอ่ะคือคนคุยสนุกอ่ะมันห้ามผมบุญบาปกรรมนะ
ครับ
โอเค
ก็โอเคอภิตินปิดแล้วแหละวันนี้ครับ
นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะครับที่ติดตามมาเดี๋ยวแชมป์จะเอาอันนี้ไปลง YouTube มั้ยครับ
ลงครับลงครับ
โอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะใครติดตามไปติดตามเขาที่ติดตาม YouTube ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึง200กว่า Subscribe ได้ไม่รู้ใครแม่งกดนะฮะแต่ก็ขอบคุณจริง
ๆเป็นช่องที่ผมว่าแม่งบังเอิญมีคนกด Subscribe เยอะที่สุดแล้วบังเอิญ
เออก็ไงก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยกันแล้วก็พยายามทำมาเท่าที่จะทำออกมาได้แล้วกันนะครับทำมาเรื่อยๆแล้วกันแบบชิวๆมาเรื่อยๆแล้วกันวันนี้จากกันไปเพียงข้อนี้นะครับข้อใดที่พูดวาจาอะไรไปลบหลู่ใครอะไรก็ขอทานภัยด้วยแล้วกันนะครับความเชื่อก็ขอให้เคารพซึ่งกันและกันนะฮะโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ